Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A protesta dos gandeiros hoxe perante a delegación do goberno na Coruña pode ser un avance do que teñamos en Galicia a partir da vindeira semana, unha vez pasadas as eleccións autonómicas este domingo, que é cando semella que as asociacións agrarias e gandeiras na nosa comunidade van intensificar as protestas. Hoxe foron convocados por Agromuralla gandeiros como Isabel, que ten unha explotación gandeira en Porto Marín, en Lugo.
En vez de gandeiros xa hai que ser administrativos, abogados, xa non tens que deixar de ser un gandeiro, porque todos son papeleos, teñen máis papeles unhas vacas que as persoas, están máis identificadas.
Os gandeiros foron ata a delegación do goberno na Coruña a pé tras a prohibición de entrar na cidade cos seus tractores. Con eles estivo a nosa compañeira Noela Bao.
Uns 200 gandeiros crearon un importante colapso de tráfico nos accesos a Coruña para pedir que as leis non acaben con eles. A burocracia asfixia as explotacións que temen pola súa supervivencia. Luís ten unha granxa en Palas de Rei e denuncia a competencia desleal de outros países.
Cada vez é máis difícil, máis problemas, máis trabas, todo máis complicado, despois moitos sectores, pues, non noso tamén, que é de leite, pero moitos sectores con unha competencia desleal por parte de outros países que non teñen cumplir as normas que nos temos cumplir.
José Manuel, desde Pastoriza, teme que o seu traballo perigue cas novas exixencias sanitarias.
O tema dos medicamentos, que casi non podes tratar unha vaca ni nada, e o tema de sulfatos e todo isto, que non nos van deixar nin producir millo, nin facer nada de mal.
Reclaman que se escoite o sector dunha vez por todas. Frente á delegación do goberno, tomaba a palabra Roberto López, voceiro de Agromuralla.
Nosotros llevamos moitos anos adaptándonos a normativas que veñen impostas, que non se consulta con nós, pero chegou un momento que hai que dicir basta. Hai que dicir basta, porque isto é inasumible, totalmente inasumible. Pótasenos a nosa culpa de tantas cousas que realmente non atemos, que se está creando unha distancia tan grande entre a xente da cidade e a xente do agro, que iso é unha das cousas que lle temos que botar en cara ao noso ministro.
Entregaron un escrito na delegación do goberno para pedir a derogación de normativas como o Pacto Verde Europeo ou decretos estatais como o de bienestar animal ou de transición enerxética.
Granzas, no, cantas verdades, sempimos de escoitar. En Galicia temos máis de 28.000 granxas de vacas, 7.000 de porco e 6.000 de aves. Como protesten todos ao mesmo tempo, escoitalos, ímolos escoitar. Así comenzamos estes minutos de información de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Remiten os chubascos que durante todo o día caeron sobre todo na metade oeste da comunidade. Imos ter mañá unha xornada mellor, con poucas nubes, e o máis destacado vai ser a néboa, que será persistente en amplas zonas do interior. Ollos e circulas pola estrada LU612, a que une a cidade de Lugo con Porto Marín. A Dirección Xeral de Tráfico avisa de retencións tras o accidente sufrido esta tarde por un camión cargado de ovos e que quedou emborcado en medio da estrada. Permitídenos vos consellos en nada contoche porque un fabricante de coches chinés escolleu o Porto de Ferrol como base de operacións en Europa. Nun minuto.
Un bufete ilimitado de centolos virtual.
La tía. Un audio interminable dunha app neuronal.
¿Qué? No molaría.
Vacacións infinitas noutra dimensión.
Molaría. Unha rave ilimitada nas anforas de Plutón.
¿Molaría o no molaría?
O que mola seguro é unha segunda liña con datos ilimitados gratis por Vira R. Infórmate no 1445 Tendas R ou en r.gal. R. Boemos.
Que non levantemos muros onde sempre estivemos xuntos.
Fagamos as cousas o xeito de Galicia.
Vota pola Galicia que funciona. Alfonso Rueda, Partido Popular de Galicia.
Toc, toc, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days. 3 días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock. Y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. ¡Imbatible! Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
Red de concesionarios Suzuki de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Queda con este nome ArcFox, unha firma de coches eléctricos chinesa que vai crear un centro logístico no Porto de Ferrol. É o quinto maior fabricante de coches de China e pretende meter polo Porto Ferrolán unha parte dos que vai exportar a Europa. Van a empezar con 1.000 contedores ao ano cheos de vehículos. A idea é ir ampliando ata os 8.000 o vindeiro ano. Zhen Fang é directora executiva da compañía en España.
Nosotros estableceremos la base europea de importación en el puerto de Ferrol en este primer trimestre como hemos anunciado hoy, y desde donde seremos capaces de proveer de más servicios a todos los mercados del sur y del este y del oeste de Europa.
Isto en Ferrol, en Ourense, Coren ten luz verde para ampliación das súas instalacións. A Xunta concedeulle esa declaración de interese autonómico. Alfonso Rueda.
Con esta declaración, no saben, se asilizan os trámites, sobre todo lo que teñen que ver con planificación urbanística. Teñen que ser proxectos que trascendan o interese local do municipio onde estén ubicados. Neste caso, queda, creo que plenamente justificado, estamos falando de un investimento de 95 millóns de euros, creación de máis de 100 postos de traballo.
Ademais, Altria, multinacional que quere montar en Palas de Rei, na provincia de Lugo, unha fábrica de fibra textil con 2.000 traballadores, súmase a Inditex e a Xunta no fondo público-privado para recuperar zonas queimadas por incendios forestais. Unhas decisións adoptadas hoxe no derradeiro Consello da Xunta antes de que queden funcións tras as eleccións deste vindeiro domingo, e é que quedan nada, 28 horas para que remate a campaña electoral. En COPE Galicia seguimosche preguntando que esperas da Xunta de Galicia, cales deben ser as prioridades do goberno autonómico.
Que protegiesen la maternidad, que me parece que es algo clave. O sea, si no hay madres que tengan hijos, probablemente la sociedad se vaya a pique en algún momento.
La tercera edad, porque al final estamos centralizando todo en la atención privada, o bien se dotan de más plazas públicas en los centros privados o se crean más centros públicos.
Hacer leyes que protejan el suelo que se ha quemado para que no se pueda vender ni urbanizar, y creo eso que ayudaría mucho a que Galicia siga siendo lo que es a pesar de todo el cambio climático que está habiendo.
Na recta final da campaña, as formacións políticas intensifican todo tipo de actos. Pedro Sánchez está de novo en Galicia, ten agora un mitin na Coruña e mañá pecha con Besteiro en Santiago, que da boa conta, por certo, da importancia que os socialistas están dando deputado pola provincia coruñesa co Bloque Nacionalista Galego, que pecha mañá, por certo, tamén en Santiago. E os populares escolleron Ourense para o último mitin da campaña mañá, en non é algo baladí, e a buen entendedor poucas palabras, con Alfonso Rueda e Alberto Núñez Feijóo. O presidente Nacional do Partido Popular, hoxe en COPE Galicia, lanzou unha mensaxe aos votantes tradicionais do Partido Socialista.
Por conseguinte, aqueles socialistas que siguen estando a favor da Constitución Española, que siguen estando a favor da unidade do país e que non admiten ideoloxía na cultura, ideoloxía na economía, ideoloxía nas escolas, pois lle pedimos que reflexione e que non entregue o separatismo galego a gobernabilidade de todos os galegos.
Mentre, o Bloque Nacionalista Galego centrouse hoxe en pedir o voto das mulleres. Ana Pontón.
É o momento de que as mulleres aposten todo o BNG, que aposten todo para ter unha presidenta que vai facer das políticas de igualdade a súa prioridade.
Máis cousas, atende agora a historia de Catalina. Con 14 anos diagnosticáronlle cancro. A súa enfermidade non se pode curar. Tentan mantela cronificada. Leva 33 sesións de quimio, a metade das que necesita inicialmente.
Pero bueno, con el tiempo te vas acostumbrando y bueno, al fin y al cabo ahora pues forma parte de nuestras vidas y hay que, en vez de pasarlo mal con él, intentar convivir con él y llevarlo de la mejor manera posible.
Una media de 80% dos cancros pediátricos teñen cura. E máis cousas, na web de COPE Galicia podes atopar o informe especial sobre o Villa de Pitanxo cos últimos datos sobre instrucción e investigación e coas testemunhas dos familiares dos náufragos que hoxe lembran o seu segundo aniversario do afundimento. Mariluz é a viúva de Edwin Córdoba, un dos mariñeiros que perderon a vida en Terranova.
Ella me llamó un familiar mío y así llorando me dice, ay, el barco se ha hundido. Y dije, ¿qué? Y digo, a ver, cálmate y explícame, porque claro, yo, es lo menos que tú piensas. Cuando me dijo el Vía de Pitancho, pues Dios mío, yo recuerdo que entré en nervios, el celular se me cayó, estaba con mi mamá y con mi abuela.
Esta testemunha e moitas máis no informe Villa de Pitanxo, que por certo poderás escoitar na Linterna con Ángel Expósito a partir das 9 desta noite. Imos con máis. Continúa aberto o operativo que permitiu interceptar unha lancha con máis de 4 toneladas de cocaína a 500 millas das Illas Canarias, unha narcolancha cuxo patrón é galego, un veciño de Cambados, fillo a súa vez do outro dos lancheros históricos da Ría de Arousa. E confírmase o ingreso en prisión do empresario coruñés, dono da nave de Cambre, onde hai uns meses detectáronse máis de 7 toneladas de cocaína ocultas nun contedor xunto con atún conxelado. No seu momento, e tras operativo, quedou en liberdade con cargos, pero agora foi detido de novo e ingresou xa na cadea. Seguimos na Linterna contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.